Azaldeon Bilbo Hiria irrateko uinetan gaude eta hau Piperpolis da. Gaurko saioan liburuen bueltan arituko gara gure hitz jarioa, ba horren inguruan arituko da. Lehenengo eta behin novela bat Unai Bilenak bere lehenengo novela argitaratu berri du Hautz Haietatik eta gaurkoan ba bizitan dugu Piperpolisen Bilbo Hiria irratean eta bestetik 111 Akademia Literatur eta Irakurleen plaza ezagutzeko asmoa dugu. Plaza virtuala dute 111.comen eta dagoeneko jada aukeratu dute irakur leek eta akademikoek, 111 akademia osatzen duten irakurle horiek, zein dan 2015ko libururik kutxunena, Katiz Agirreren Atertu arte itxaron. Ba, horren arira ere arituko gara saioaren bigarren atalean. Baina hasteko beti bezala doinu batzuk eta musika pizka bat edukiko dugu gurean eta zein aukeratu eta berria den Petxiren lan berria aukeratu dugu. Dagoeneko 3 edo 4tan entzun dugu eta oso gustuko dugu Otsikarak bere 11. Lan hau.
Etor lainoa arpeatik zigizaga Komantale bu ambos Zer dio azken hartzainak Estalibitza gure lotxak Gure agoniak Gure aieneak Irentxi baitira erranak Isildu arranak Intimitatea pur bat Behar baitu hiltzera doanak Betor basoa Estalibitza soroak Ekologismoa gatik Ez dira mozten basoak Artzak baino bakanagoak Dira beso gazteak Printza ditzala Eliza frontoiak Ez bitez etor frantximentak Jarritzazue bentak Erosteko tabakotako nakak Gazitxu dute irabia Gipuzkoarrak etortzear daude zu salbatzera.
Azken atzaren balada Petxiren berria entzun dugu, eta esan dizuegu hasieran gaur letrak eta hitzak eta literatura izango ditugula mintzagai. Piper Polizen Unai Bilenak Hautzaietatik novela aurkeztu du Elkar argitaletzearen eskutik. Liburu hau idazteko Unaiek ba igartzabeka jaso zuen. Liburuan Ander Arruti edo Arru da novelako protagonista, gazte ausarta eta bizizalea, drogaren eta desintoksikazio zentroen eta psikiatriko en zurrunbiloan sartuta dago. Bere lagun Oierrek Anderren bizitza kontatu nahi du, bere historia berarekin batera idatzi, eta adiskidetasun historia, gaizo mentalen historioak, 80ko hamarkadean jaiotako belaunaldiaren kronika, dena gure esku izango genuenaren belaunaldi horren kronika ere islatzen du liburuak. Eibarren kokatuta dago, naiz eta Euskal Herriko edozein herri izan zitekeen. Unai Bilena eren lehenengo novela da Hautzaietatik, eta gaur ba gurera hurbildu zaigu. Arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon Ane, eta mila esker gonbidapenagatik.
Hasteko ba kantu batekin hasiko dugu elkarrizketa. Keikeren korapilloa, kantu honen letrarekin aurkezten da lehenengo kapituluan Ander Arruti, kapitulo bakarrean ja novelako protagonista lehenengo hiru orri hoietan ja argazki bat egiten dugu, ez? Unai?
Bai, nik esatet novela hau puzle modukua dela, puzleerako egitura du, eta lehen kapitulu horrek, Arru izenburukoak, puzleko kaxaren irudia ematen digu, eta bertan zirriborratzen da gero datorrenia guztia.
Aipatu dugu, ez? Hasieran Arru da protagonista, esan dugun bezala, ba, gaztea ausarta, dena ondo joaten, bueno, edo belaunaldi horietakoa, ez? Baina gero drogazaletasuna zulo batean sartzen da, eta psikiatriko proiektu hombre drogaren menpekotasunean, eta horra gertzen da, ez? Pizka bat, Oier, bere lagun hori, bere historia kontatzeko nahian, ez? Bai. Bere bigarren bizitza edo, esaten duen bezala berak.
Bai, ba, Anderrek bizitza normala, bueno, eta oso pertsona arrakastatxua da, lagun pia badazka, neska laguna, lana, ikasten ari da, eta dena ondo dakio, baina eta lau urte dituela gaixotu itxen da, agerialde psikotiko batzuk izate ditu, eta horren ostian, ba, proiektu hombrek ingresatzen dute, eta 8 urteko nora eza azaltzen da hor bere bizitzan, eta psikiatrikoan egonda gero, eta 33 urterekin berriz bizitzen hasteko aleginean bere gaixotasuna onartuz eta konturatzen da, ba, oso bakarri dagoela, ez? Eta topatzen du bere burua iragana onartu eta oraina, ba, ulertzeko borroka horretan kateatuta, eta hor jotzen du bere txikitako Oier lagunarengana laguntza eske bere historia idazteko.
Hori da, ez? Eta idazketa prozesu hori horren bitartez ezagutzen dugu Arruren bizitzako pasarte ezberdinak, ez?
Hori da. Mm-hmm. Bai, nik uste novelan biari narratibo moduko daudela, bata da Anderren edo Arruren bizitza oroitzapenen bitartez berregiteko alegina, mm-hmm. eta besteari narratibo bat da Oier eta Anderren arteko harremana eta nola bizitza hori berregiteko alegin horretan idazketa prozesu batiekin eta iraganera jotzen duten.
Esan bezala, novela azten da zurrunbilo horretatik urtetzen denean, ez? Edo, naiz eta atxera eta aurrera etengabe doa, ez? Kontaketa berezia daukalako novelak, alde batetik badago Arruren ahotsa, bestetik Oierrena, baina lagunen ahotsak ere badaude, lehenengo pertsonan daude pasarte batzuk, bigarren pertsonan hiru ataletan banatuta dago. Kontaiguzu puzle hori nola joan edo nola osatu duzun?
Bueno, ba nik hasieratik irabaki nuen holako puzle erako egitura eman nahi niola novelari eta horriru motako piezak edo kapitulu motak bereizten dira. Kapitulu batzuek zenbakidun izenburua dute eta hor Oier eta Anderren artekoak azaltzen dira eta novelanen idazketa prozesua eta nola beraien arteko elkarrizketetan atzera jotzen duten entzinako garaiak oroituz eta bigarren motako kapitulu edo piezak dira izenburutzat pertsona izen edo zizendun bat dutenak eta horiek dagokien pertsonaiaren inguruak kontatzen dituzte eta horra saltzen da bigarren mailako pertsonaia batzuen ikusten.
Bai, euren ahotzetik esango gendu entzuten ditugu,
hori da, eta hirugarren motako kapitulua da bestelako izenburu batutenak eta horiek lehen pertsonan idatzita Arruren bizitzako gertaera momentu pasarteak deskribatzen dituzte.
Bueno, eta puzle horri pista batzuk ero ematen dizkiozu irakurleari, ez? Irakurtzeko moduei buruzko argibideak ere badaudelako itzaurrean, bi proposamen egiten dituzu eta egia aitortuko dugu, Ez dugu ez bata ez bigarren aukeratu, ohikoa egin dugu. Lehenen gorri aldetik burkaeraraino irakurri. Suposatzen dut zuk proposatutakoak hartu bagenitu ere novelak eukiko luke ere esango dute, zentzua edo historiak ez du aldatzen.
Ez, azkenian zentzu bera izango luke eta itzaurrean kontua izan zen azken momentuko zehoz, azieran nik pentsaudanakan kronologia bat, nien nintzen kronologia bat idazten, bukaeran ipintzeko. Eta aurretik irakurleari ohar baten bitxartez esan, noiz baitz galdu ezkero, bukaerara junda, kronologia horretan, bere burua kokatzeko. Baina bukaeran editoriarekin hitz egin da, ikusi genuen bigarren aukera bat itzaurre hori idaztia zala, eta bueno, horra aipatzen dira irakurtzeko bi modu zehatz, baina esaten da irakurtzeko beste modu asko daudela ere, eta itzaurre horren helburua da irakurleari aditzera ematia, irakurtzen di joan enean galduta, sentitzen bada, lasai egoteko askotan ondorengoak emango diolako aurrekoa ondo ulertzeko giltza.
Esan dugu, ez? Bai, errez batean, segituan, hasieratik bukaerara basoaz, segia hartzen diozu, ez? Naiz eta ez jakin, ez? Zenbakiak gauza bat kontatzen dutela, izenak hiru atal hoiek arin ulertzen dira, ez? Ahots ezberdinak kontatzen dute historia, baina esango nukute batez ere Oierren historia da, Oierren ahotsa edo da gehien eramatzen gaituena historian zehar.
Bai, azken batean Oierrek idazten du Anderren historia, Anderrek eskatuta, baina bai, Oierren ahotsa da gehien entzuten dena, baina protagonista nagusia eta ia erabatekoa Ander da.
Baina sentsazioa daukat ere askotan Oierrek etengabeko galderak botatzen dituela novelan zehar, hasieratik bukaerara arte, esango nuke. Bueno, bukaera ez dugu kontatuko irakurri behar. Baina bai da galdera mordoa eta hor
bai, erantzunik gabeko galdera asko daude novelan eta gainean aproposindako zehose da. Alde batetik nik nere buruari indako galderak ere badialako ze honek berez fikzio bat da, baina oinarri oso erreala du, ez? Eta hor eskaintzan, hasierako eskaintzan, nik lagun bati eskaintzen diot, eta bueno, azken batean bere kasua eta beste gertuko ditudan beste pertsona batzun kasua ezagututa eta ainaiz ba drogamendekotasuna eta gaixotasun mentala pairatzen duten pertsona gazteei buruz ainaiz, ba beraien kasua gertutik ezagututa ba azkenaldian azken urtietan asko hausnartu arazidian gai bada eta nik nere buruari indako galdera asko daude erantzunik topatzen ez dio danak eta azkenian ba bueno oierrek ere hor botatze ditu irakurriak bereganatu eta eta erantzuna topa dezan.
Bueno, nik egia esango nuke ere kontatzen dena oso ezaguna egiten zaigu ere irakurleei, ez? Justo belaunaldi horren drogaren hasiera eta bueno, esango nuke ondorengoa, eroenaren ondorengoa, urrengo belaunaldi horrena inor ezagutu gabe konkretamente hor dagoen, ez dakit, argazkia edonorreri, Euskal Herriko edonorreri egin altzaiola ezagun.
Ba, irik uste, bai, ez nik gertuko adeten errealitatea bat da, eta nik uste gure belaunaldik kuen errealitate bat dela, bai.
Aurkezpenean aipatu zuen ere metaliteratura ere badagoela nobelan. Azkenean idazketa prozesu baten inguruan ari direnez Oierre eta Arru ariketa jartzen dira bata bestearen, testuak pasatzen dira, orduan hor badago idazlerentzat beste era bat jolasteko, ez?
Bai.
Azkenean, ez? Jolas ariketa bat edo, ez?
Bai, bueno.
Poesia ere aurkitzen dago hor, poeta madarikatua dago eta
bai. Bai, ala da, baina, bueno, metaliteratura dago, eta hori dazketa prozesua saltzen da, hori kasualidadia ere ez da, hau da, argumentuaren parte bat da, Anderrek eskatzen diola bere lagunari bere bizitza idazteko, orduan, bueno, ba, historian sartzen da, ze hori, eta hortik aurrera, bai, idazketa prozesu hori biztaratu itzen da, eta bai.
Esan dugu, novelan ere droga eta, bueno, garai bateko argazkia egiteaz gain, badagoela beste gai potolo bat, ez? Gaixo mentalen ingurukoa, ez? Hor agertzen dira, ez? Psikiatrikoan dauden gazteen egoerak eta hortik pasatzen denaz.
Bai,
hori baita ere novelaren gai potolo bat da.
Bai, bai. Berez, gai bakar baten, edo gai bakar bat azpimarratu beharko balitzen, azpimarratuko nuke patologia duala, hau da, drogamendekotasuna eta gaixotasun mentalaren arteko nahaztea. Hori da, protagonistak arruk pairatzen duana, eta horrek eragiten dizkio arazo guztiak, eta ba, hori da bere hortik irtetzia da bere borroka eta hori da novelako gai zentrala.
Puzleeran eratuta dago historia, gaur egunea esango gendun orainean, baina etengabeko flashbackak daude, ez? Iragan urrunera, txikitako kontutara, esain urrunera, ez? Eta baita ere aipatu ditugu, ez? Kapitulos berdinetako beste ahots batzuk entzuten ditugula eta horrela ere egiten digute Arruren argazki hori edo bizitakoaz argazki bat egiteko, ez?
Bai, asmua ere bazan hasieratik, ba nere belaunaldian irudi bat edo esanuan edo hori izan nere helburua, ba hori, ba guk bizitakoa ba berriz nere gaurrenko begixetatik berri ikusi eta errepasatuz. Azkenean nik irudixa baino uste zirriborro moduko bat gelditxu dela, baino bai azaltzen dira ba hori, ba guk txikitatik bizi izandako gauza eta momentu asko.
Bai ematen da testu inguru bat edo, baina ez dakit, atmosfera bat moduan, ez? 80garren hamarkadako atmosfera hori, baina ez da koskatzen agian Euskal Herrian edo gertatu ziren gauza asko, hori 3. atalean agian urteka doala eta bum horre ba hori, ez? Kapitulo batean, 3 orrialdeko kapitulo batean urte batean
informazio bombardeaketa
dago, ez? Hau gertatu zen, aldiz beste pasarteetan esango neuke dagoela atmosfera modukoa, ez? Baina ez gertakarien edo dakite.
Bai, eta ala da, eta egitea da nire hasierako asmoa bazala hasieratik eta gutxinaka gauza guzti horiek sartzen jutea. Baina gero, idazten hasiala lehengo zatixan ikusi nuen leku geixo eskatzen ziala protagonistaren barne egoerak eta bere gaur egungo
bai, gehiago bere historia kontatzea.
Hori da, eta orduan bestia pixka, aparte gelditxu zen, eta gero bukaeran dator hor.
Bai, bai, urtero, eta irakurlearentzat bombardeak eta da, ez? Bai, 2006an hau gertatu zen, eta bai, bai.
Bueno, baina minik itxen ez dudan bombardeak eta.
Bai. Jartzen zaitu hiru orrialdeetan egunkaria itxi ez dakit zer tal, hau da bestea, ez? Oso harin, Euskal Herrian gertatu ziren gauza asko oso harin, ez? Holan. Musika ere, ez? Esango nuke beste ari narratiboan presentzia handia daukana, ez? Eta ba, 80ko hamarkadakoa garenontzat ere, bueno, oso presente dago kantu guzti horiek, ez?
Bai, hasieratik erabakitako zehose da, nik puzleerako novela bat idatzi nahi nuala erabaki nuen, eta puzle musikatu bat izatea nahi nuala.
Atal bakoitzak du, edo dena?
Bai, askok badute, askok... eta gainera musika... atal batzuk, kapitulu batzuk, hasieran kanta zati bat daukata, ipu bezala, da horreipatzen da ze talde, zein dizka, ze urtetakoa dan, irakurleak modu erraz baten identifikatu alizateko, baina testuan ere, novelan ere, esplizituki azaltzen da musikain bat unetan, eta hasieran azaltzen da, ze arruren txikitako oroitzapori zaharrena, sei urte dituenekoa da, aitzakin ondartzara bidian dijuala ertzainaken etxo entzuten, eta hortik aurrera, ba, etengabe azaltzen da.
Bai, kantuak ez dira gainera bakarrik 80garren hamarkadakoak, ez? Kantuak gaur egunera, atzora eta handikona eramaten gaituzte, eh?
Bai, nolabait nera esmua bazan...
Keikeren bera ere, uste dut,
lehenko... Hasieran azaltzen da, bai, kantu batzu, bai. Kanta batzuk zer ikusia daukate kapituluan...
2006koa da,
bai, bai, kapituluan aipatzen danakin, hor aipatzen danari giru ematera datoz, edo horrezaten dana osatzera...
Edo letrak badu, ez? Bai, zer ikusia kapitularekin.
Eta asmoa bazan, nolabait, euskal musika taldiei, gure bizitzako soinu banda osatze duten euskal musika taldiei, ba, omenalditxo bat itxia.
Eta gero ere aurkezpenean proposaten zenuen, irakurleari ezagutzen espazuen kanturen bat, ba, internetera jo, eta gaur egun han, zarean hain errez daukagun hori, ba, entzuteko eta gero irakurtzeko, ez? Egia zen, gu ia denak ezagutzen genituen, batzuk aspaldi entzun gabe, baina...
Bai, ala da, bai, ba, irakurliari ba, jolasteko aukera bat gehiago, eta liburuaren mugak pasa, eta bai, musikarekin nahaztu elizateko proposamena, edo itxen dut, interesgarri xeruitzen zait irakurle bezala, ere. Jolas hoiek gustatzen zaizkit.
Baita, aipatu dugu beste gaia, izan daitekeela gaixotasun mentala dutenek, gaztaroa, baina baita ere droga ere dago, ez? Hor, nahiko presente, eta askotan igual gurean, ez da gaia horren beste sakondu edo, ez dakit, ez? Baina badago hor, ez?
Bai, badago, baina nunbaiten aurkezpen egin da gero egunkariren baten atera zuten tituluarra Unai Bilenak drogari buruzko novela
igual portada bat... gatik edo, esan daiteke baina.
Bueno, portada oso esplizitua da, baina portada, zuk portadan ze ikusten da zu. Jende guztitxak ez du garbi ikuste, baina ala eta guztiz ere portadakoa...
Bai, speed marra bat!
Ez! Jende asko gori pentsatzen du, baina irin integrala da.
Irene
integrala da, hor puntutxuak eta ikusten dira, eta ez da kasualitatea gaina, nolabait ere metafora bat da, bukaera aldera aipatzen da nundi datorri izenburua, eta hautsoiek ez dira espita hautsak bakarrik. Hautsoiek dira ikastolako liburuak, gurasoen genbaran itzali dituztenak, gaur egun, loezinaren ere musaigun, azpixan pilatu dianak, eta abar, eta abar, orduan, pixkat, metaforikoa da.
Egia esan duzu, portadan bai ematen du esan dudana. Bai. Baina egia da, irin hautsena ikusten dargiago bideobukean.
Bai.
Hor bai ikusten dargiago.
Bai, hor du bai. Galdera da bueltatuta, ba, bueno, drogak esaltzen dira, baina ez da drogari guruko.
Ez da drogari, baina bai dala gai bat.
Bai, esaltzen da, baina droga baino geixo, ba, bueno, pertsonaia jakin batek, nola droga kontsumitzen duen, eta horren ondorioak esaltzen dira. Nik drogari buruzko novela bat idatzi nahiko banu beste modu oso desberdin batean idatziko nuke.
Aipatu duzu, ez? Hau egiteko batez ere dokumentazio lana ere egin gozten duen, ez? Batez ere gaixo mentalen inguruan, psikiatrikoak agian hori da, ez? Urrunen geratzen zaizuna, edo?
ezain beste ezagutzen ditutelako pertsonak, ba, psikiatrikoan egondakoak eta desintoxikazio zentruetan, eta hor ba, lehen pertsonako testigantzak izan ditut, baina bueno, pertsona hoien lagunekin ere hitz egin dut, eta saiatu naiz irakurtzen eta dokumentalak eta ikusten, eta egixea da gaixotasun mentalen inguruan nik nabaritze dutela informazio asko dagoela, baina ikuspegi klinikotik gehiena edo medikuntzaren ikuspegitik, eta ezain beste gaixoaren ikuspegitik eta lehen pertsonan kontatua. Hori bilatzen saiatu naiz eta ez da inerreza izan, eta gero bai garaiei errepasua itxerakoan ere ba hor dokumentatu behar izan naiz, zenik nire oroitzapen asko zean ume bat nintzenekoak eta nintzen gauzez akordatzen, eta gero baita poesia madarikatua saltzen da, poesia konfesionala idatzen zuten autoreak, poeta suizidak eta hori guztia, ba horren inguruko dokumentazio lana egonda, eta ez dakit asko nabaritzen dan liburuan, ze askotan pila bat dokumentatzea zea, eta hortik ateatzen duzu gauzatxo bat, zertzela datxo bat.
Bai, poetan suizidana, bai, agertzen dira ba, izan batzuk.
Eta... Zenik gaina horren inguruan enakan idei askorik, eta idazten nahi nintzen bitxartian, ba, asko irakurri nuan, eta asko diskurritxu nuan, eta ikusi nuan pertsona jari gertatzen zaion hori beste askori gertatu zaiola aurretik. Eta gaixotasun mentala eta droga mendekotasuna bizitza, poesiara jo dute barrukoa askatzeko eta horrek lagundu die aurrera itzen.
Eta gaixotasun mentala ere agertzen dela eta harruri ere gertatzen zaio, ez? Nola baztertzen duen gizarteak ere, ez? Eta hori uste dut gure gizarte honetan gaur egun ere horrela gertatzen dela, ez?
Bai, nik uste dut baietz gertatzen dela
horrek. Berak etengabe esaten du, nik gaixori nago.
Bai. Bai, horren kontzientzia du.
Bai,
horren kontzientzia du eta bai, eta konturatzen da, bueno, bakarri dagoela baztertuta, bueno, arrazoi askoren gaitxi, ba, batzu, bera gaixorik ondan bitxartia, beste batzuk euron bizitzain dabe, eta jaburrun daude, bera berriz bizitzen azidanean, eta beste asko, ba, bueno, gaixotasun mentala dutenetatik edo urrundu edo behintzat ez dira gerturatzen. Eta uste gure gizartian gertatzen dela, baina honen inguruan noizo noiz galdetu diate, eta nik ez dut uste gizarte osua baztertzailea danik eta ez litzaiak gustatuko horren inguruan orokorpenak itxeik, ze nik uste gure gizartean badaudela pertsona asko gai honekiko sentikortasuna dutenak eta jarrera integratzailea dutenak eta ez dituztenak gaixo mentalak baztertzen, baino tamales ba, beste muturrian beste jende asko dago behar bada gehiengoa eta hori azaltzen da nobelan.
Novela idazteko hautzaietatik Igartza beka jaso zenuen aurrek urtean, sariak 6.000 euroko laguntza ematen du, eta gero balana argitaratu, ez da lagutxi. Nola eraman duzu idazketa prozesua, ze Igartza saria edo beka esango gendun, zu proiektua aurkezten duzu, ez duzu novela aurkezten, orduan gero baduzu hor urte bat, ez dakit, esandakoa edo buruan zeneukana, ez, paperera eroateko eta
bai.
Lehenengo novela idazteko laguntza da eta
bai,
Igartza sariari esker ere, bai, idazle asko hasi dute bere ibilbidea, ez?
Bai, dik, aurkeztu nuan, ondela bi urte 2014ko saira bazi nuan, ematen zute gero urtebeteko epia eta gero 6 hilabete dor zuzenketak eta bai. Azkenean urte terdira publikatzen da eta aurkeztezu momentuan, aurkeztezu liburuaren proiektua, proiektu alde batetik, bi horritan kontatu diozu dana, alik eta geixen, zein dan argumentua pertsonaiak, alik eta geixen, gaina ez da inolako eskemarik edo libre uste dizu hori kontatzeko, eta gero 20 horriko lagin bat. Ordan, bueno, zehose aurreratuta badago, baina hor gero urtebeteko epia dator, eta egisa da, ba, nire kasuan oso oso intentsua izan dela, zenik idazten nagoan bitxartian lanian nagoan unibertsitatean.
Ez esan, hombre, ni pentsatzen nuen idazleak behin hartu da, gainera, uste oso alazai goteko idazten.
Segur eta ze momentutan harrapatzen zaitxu, ze, bueno, nik hogeta malau, nik hogeta mairu urten itxuala aurkeztu nuan, eta bueno, hogeta lau izan banitxu, ze badakit batzuk irabazi dutela oso gazte, eta orduan, karrera maitxu berritan, edo ikasten aizien bitxartien,
eta orduan,
eta ematizkizuen 6.000 euro horiek ez dizkizue hasieran ematen. Hasieran 3.000 euro dira eta hortik urtebetera bukaeralako lana entregatuta eta iruditzen bazaie
bete duzula edo.
Bete duzula beste 3.000 emate dizkizue. Orduan, bueno, ba, 3.000 eurokin urtebete bizitzia ez dakit. Ni gutxiki moldatzen naiz, baina bueno. Bai, kontua da, egonitzala, ba, idazten, era oso ba, intensibo baten, dokumentatzen, irakurtzen, eta lanian gainera. Eta bueno, lortu dut, eta nahi zil, baina izan da, ba, nahiko
Lehenengo novela duzu, ez? Novela hitz potoloak, potoloa da, ez? Azkenean, ez dakit, historia bat eraikitu behar duzulako. Baina idazteko grina aspalditik datorkizu, ez? Ariketa handia izan da hau novela idaztearena, edo argi zeneukan zer kontatu nahi zenuen nola?
Nik arginakan, bueno, ni txikitan hasintzan idazten ikastolako garaian, gero Elgoi Barren ibilintza literatur talde basagoan, eta bueno, gari baten idazten nuan, ipuñak eta idazten itxuan, gero ziano laganuan ikasketak ziala medio, eta gero, ba, 2012 inguruan berriz ere, ba, denpora libre geixonakan, eta goguanakan adiazteko, eta horra zintzan idazten, poliki-poliki ez, eta ba, literatur sorkuntza taller batera apuntatu nintzen Alondegia. Ni Elgoi Bartarra naiz, baina Bilbon bizi naiz 2007, ja, eta mendin nabil.
Bai, bai, ez du esan Elgoi Bartarra zarenik, baina guretzeko bai, ja kasi Bilbotarra, bai, bai.
Bai, deustun bizi naiz gaur egun, eta horra apuntatu nintzen Alondegian, eta horra zinintzen berriz ere ba, idazten, hor goguakin, eta beste lagun batekin blog bat sortu genuen, iruditzen esenekua, zuzeun, lagunak argazkixak eta atzen ditu, eta nik idatzi, eta gero, hirugarren batekin musika batu zitzaion, eta iri asko bere baitan izaneko proiektu batekin ibili ginen, da orduan, ba hor, jabanabien gustora idazten, eta hor, puntu horretan, neuala, sentitxu nuan bapatian historia hau kontatzeko beharra. Hasi nintzen idazten, eta ba, ikusi nuan bazet horrela, eta hor ikusi nuan igartza sarira aurkezteko ba, aukera zauela, eta hor aurkeztu nuan. Udan, batu zitzaion idazteko gogua, historia jakin bat, jakin hau kontatzeko beharrari.
Eta hiri asko baitan bere proiektuak ere aurkeztu zuen novela ikateneoan, ezin izan genuen joan, eta gite nola aurkezpen berezi antolatu zenuten edo?
Bueno, ba, txertatu genitxun novelako pasarte batzuk, hiri asko bere baitanek daukan zuzeneko emanaldian, zuzeneko emanaldi horretan daude taula gainean hiru musikari, Asier Olabarrieta, Andoni Alonso eta Itzol Mujika, eta antzesle abeslari bat, Kepa Errasti. Eta orduan, ba, tartian, pasarte batzuk irakurri genitxun, batzuk Kepak eta beste batzuk nik, eta bete-bete eta egon zan, lagun pila bat, giro oso politxa, eta errepikatzeko goz. Itxuraan ez, mendik pare bat hilabetera edo, uda aurretik Eibarren ingo dugu emanaldi bera, hautsaietatik txertatuz.
Mm-hmm. Bueno, interesgarria Eibarrera eroatea, ez? Bai. Eibarren kokatzen da historia.
Bai, bai, horregaitxik, bai, bai, bai.
Bai, bai, ondo irudikatzen da Eibar. Irakurleak nola jaso dute edo, badira, ez, aste pare bat, edo ja, bueno, ez dakit, zer sentiztu zenuen lehenengo eta behin, liburua ja, liburu formatuan, eskuan hartzerakoan, lehenengoa izanik?
Ba, sentipen pila bat, sentipenen zurrumbio bat, lasaitxasuna, posa, baina baita ere, momentu horretan nahiko...
On ja, bilusik, ja,
itxirute, bueno, bertigo pixkat, jakin mina, jendean ulertuko duan, ulertuko otedan, baina nik sentitzet oso pertsonala moduan, argazkisa, portalako argazkisa, Aitor Gomez lagunak indu, iri asko bere baitan taldean dagoana, gero book trailer bat ingenion, eta horra ziera Olabarrietak ere parte hartu zuen, eta bukara-bukaran datoz eskertzak, eta hor asaltzen dira izen pila bat,
bai,
matematik
esan dira,
izen bat izen. Eta horiek izan dira, ba, idazten hauan bitxartia, ba, modu batian edo bestian konplize izan ditutenak, eta irakurtzen jundianak. Orduan, liburuak kaleratu aurretik nik banagan 20 pertsonen feedbacka.
Baina, etxeko lanak eginda bitxinez, ez?
Baina,
gertatzen
dena, horietako geixinak laguna diala. Eta batzu baina lagun minak. Orduan, hoien iritzia ez da, nik uste oso, bueno, iritzia ez da sekula objetiboa izaten, subjetiboa da, era.
Bai, objetibidadea nik ez dakit existitzen den.
Baina, ba, gehienek oso oso ondo hartu, bueno, danetik egon zan, baina gehienek oso oso ondo hartu zuten, eta bueno, ba irten zanean, ba, bueno, banakan, zera, erantzun hori, irten danetik ona, iritsi zaizkit, ba, komentario batzuk, eta iritzi batzuk, zeharka bezala, baten bat hurbildu zait, sorionak ematea eta hola, orduan, bueno, nik uste, ondo dijuala. Ez da, egun batian irakurtzen da novela bat, loditxua da, ni ez ezaguna naiz, eta orduan, holako liburu bat aukeratzeko orduan.
Errez, behin engantzatuta historiarekin ere animatuko ditugu entzuleak, bueno, errez irakurtzen da.
Bai, baina, bueno, editoriak berak esan zian, pentsatzen zuela, etzala komertzialegia izango. Ez? Eta bueno, itxura denez aida saltzen eta aida jendia irakurtzen eta gustora gaina. Orduan ez dakit, nik uste goiz dela oraindik jakiteko, baina Ondo, iritzi...
Supuzetan dut, eukiko duzula gonbiteren bat, irakurleen txokoren batera joateko. Bai, bai, daukazu.
Bueno, bidazkat, bata, Lasarteko irakurle taldean, zen denporaldi baten arajun nintzen pasadan urtean, aztian behin Donostira juten nintzen lanagaitxik, eta gertu dauan ez, eta gidarixa Uxu Alberdi danez eta lagunak ean ez, ba, bueno, ju nintzen, irakurle bezala, eta orduan, ba, segiten liburu ez etorrela, eta sartu zuten aurtengoan, eta gero, Bilboko foru liburutegiko irakurle taldietan, ere, ni bertan egondakoa naiz irakurle bezala, horre ere sartu zuten, eta orduan, ba, nik esan nion gidarixari Txani Rodriguezen gidatze dut, esan nion, haizu, ba, egit irakurria dozuela, ni gustora jungo nintzateke nahi badozu, eta zantzian bai, ez orbitalde daude, eta hori izango da maiatzean. Bixiak, danak izango dira maiatzean, urduan.
Bueno, ez daten dute idazle asko korre, irakurleen txokoan, txokoetan ere, harritu egiten direla ere, ez? Jendeak esaten dituenak eurek idatzitakoen inguruan, ez?
Bai.
Zupeste aldean, egon zara irakurle. Bai,
egon naiz, eta egongo naiz, kasualidadez, segileko honetan, ezin izan naiz, apuntatu, ba, tesia dela eta oso ez dakatelako denporarik, baina egon naiz, eta egongo naiz, asko gustatzen zait, irakurle bezala, jendean imatzen dut jutera, irakurtzia gustatzen bazai eta oso eztabaida eta zea interesgarria suertatzen dialako, batzutan terapia modu batera izan daiteke, azkenean liburuetako gaietatik tiraka bizitzari buruz hitz egiten da, eta gainera oso jende anitza juten da, jende adin aldetik, eta oso interesgarria izaten da. Eta nik nire esperientzia edo da, pertsona bakoitza, bueno, argi dago, enijua ezer berririk esatea, baina pertsona bakoitza mundua da, mundua ikusteko modu bat, eta iritziak, ba,
eta asko aldatzen. Irakurtzeko ere, oza, eta irakurtzen duen horren inguruko hausnarketa oso diferentea.
Bai, baina, eta irakurle taldietan hausnarketa oso landuak egoten dira, eta ni ikuste dut, irakurlo bezala pena merezi duela, eta oin beste aldian egonda, ba, kriston gogoa dakat juteko.
Mm-hmm. Bueno, maiatzean badituzu bi, eta gero, Eibarren ere esan diguzu, hautzaietatik hiri asko bere baitanekin aurkeztuko duzuela, ez?
Bai, ematu bai, baina ez dakit data. Ez dakit igual goizegi esan deten, aurre. Negoziatzen gabiz, baina bai, uste bai, ez, bai, bi aukera posible zeuden, eta nik uste dut, bai, uda aurretik izango dela.
Bueno, ba, guk ere, gure irrati entzulei, Piperpolistarrei ere, gonbitea luzatuko diegu, hau txaietatik irakurtzeko, eta baita ere, ba, irakurle taldetara, nien nahi egon inoiz irakurle talde batean begira. Aian, badut adina, olako batera apuntatzeko.
Merezi du, gustatzen bajatzu, merezi du.
Ba, Unai, eskerrik asko gaur gurera hurbildu izanagaitik. Eta aurrengo, ez dakit esku artean proiekturik egukiko duzun, edo ja, hau, bukatuta tesia bukatzeko gogoak azegongo zaren.
Bai, publikatzeko da novela bezala eta ez dakat proiekturik, baina hiri asko bera baitan horren jarraipen moduko bat prestatzen gabiz, biziki izeneko proiektu bat.
Biziki?
Biziki, bai, uh-huh. Bizikletaren erabilerari buruzkoa da. Bizikleta gainean...
Argazkia, literatura eta musika?
Bai, testu oso solaburrak, argazkixak, eta hor gabiz pentsatzen zen formatutan atera, igual postal formatu moduan, edo erakusketa txikitxo bat, eta musika baitxe, eta nahi dugu pixkat, ba, iria irauli, ba, bi erruberen gainean, ba, hortik bueltak eman data, eta buruari eraginda, ez? Nola?
Bueno, aurrekoan, beste Bilbo bat bazegoela erakutsi zeniguten, orain Bilbon ere bizikletaz ibili gaitezkela, edo bi errobeda gainean ere Bilbo bat dagoela, ez?
Bai.
Olako zerbait, ez?
Bai, hori eta asko zere geixo, bai, jungo era, zehazten datoz hilabetietan, eta martxan jarriko dugu, laizter.
Mm-hmm. Bueno, ba, jarraituko dugu. Eta bukatzeko, ba, Txori Beltza, Anariren kantua aukeratu dugu, baita ere, liburuan oso presente dagoela, bai, disko hau, Zebra, bere portada, Enara ere, gainera Txori Beltza, ez, protagonistetako bat ere, bueno, ba, horrekin agur esango zaitu.
Bale, ba, mila esker, eta hurrengora arte.
Bai, agur.
lakukitzen gaitu eta itza promesa
Maika Akademia 2008an abiatu zen, euskarazko irakurleen txokoa da.
Eundameka Akademiako irakurleak dira irakurle arruntak. Oda, irakurtzea gustatzen zaion edonor izan liteke Eundameka Akademiako kide. Horixe da jartzen dugune baldintzatxo bakarra, irakurtzea gustoko izatea eta gustoko dutenez, ba bueno, irakurri duten horren inguruko iritzia eman eta urtea bukatutakoan esan, ba irakurri duten horretatik guztitik zein izan den eurentzat gustokoena.
Abia puntua aldiz Beterriko eskualdean du. Duela 17 urte hasi ziren Beterriko liburua literatura saria ematen. Irakurle eta literatur zaleen artean ebazten den saria da.
Poeta batek bezela. Kaioen
Eta bueno, honen helburua zan, irakurleari, euskal irakurleari, euskal literaturaren arloan protagonismo ematea. Hau da, kritikoek bazuten euren txokoa, ba, euren iritzia emateko, adituek ere bai, baina ikusten zen, ba, irakurlea pixka bat gelditzen zera hori itzalean edo zela, ezta? Eta orduan, bueno, ba, asmoa izan zen, Beterriko liburu izeneko sari bat sortuko dugu, eta irakurleak izango dira, sari hori nori eman erabakiko dutenak. Irakurleek esango dute, eurek urte horretan irakurri dituzten liburutik zein gustatu zaien gehiena, ez zein den onena, baizik eta zein gustatu zaien gehiena, eta hori da sari honen bereizgarria, ez dela saritzen libururik onena, baizik eta gogokoena. Eta boto bidez, ba, irakurleek esan dezatela, ba, hori, euren ustez, ze liburuk merezi duen urte horretako Beterriko liburua saria. Hala, ba, eskualde mailan, 30 bat irakurlerekin hasi zen funtzionatzen proiektu hau, pixkanaka irakurle gehiago, eskualdekoa gehienak, baina pixkate Euskal Herri mailatik ere inguratzen hasi ziren, eta hala, ba, 2006an iritsi ginen momentu batera, non ba, ikusten zen bueno, Euskal Herri zabaleko irakurle desente zegoela, eta bueno, baia proiektuari eskualde izaera hori pixka bate zabaldu, eta Euskal Herri mailako izaera eman bartzen zaiola. Eta hortik sortu zen, ba, Eundamaika Akademia.
Irakurtzen duen edo norri izan daiteke Eundamaika Akademiako kide. Webunea da irakurleen plaza virtuala.
Esaten diegu, irakurritakoari buruz esan nahi dezuen guztia, esan, eta gu webunean argitaratzen dugu, aldizkaria tokatzen denean ere bai, pixkat plaza hori eman nahi izan zaie, ez da, eta bueno, bai, kritikak irakurtzera sartzen bazara, ba, denetari dago, noski baietz, eta bai, bai, jendeak lan egiten du, eta irakurri egiten du, eta batzuk iritziak bidaltzen duzte, ba, asko gustatu zait, bere horretan, baina beste batzuk iritziak bidaltzen duzte, oso landuak. Banik esango nuke gure kasuan irakurle txokoen boom hau baino lehenagotik datorren proiektua denez, irakurle gehienak ez direla txoko horietatik datozenak. Bere etxean irakurtzen zuen jendea, liburutegira joan eta liburu hartzen zuen jendea, eta bueno, ba, han proiektuarekin topo egin duen, ezta? Ba, liburutegietan kanpainatxo bat egin baiken nuen, ba, bueno, proiektua zalduz eta pixka bat zabalduz. Beraz, ez nuke esango irakurle txokoetatik datorren jendea denik. Bai gertaliteke, akademiak ide direnak, ba gerora irakurle txokoetara gerturatu izana. Ez da, baina proiektua lehenagokoa denez, esango nuke, ba ez dela berezik irakurle txokoetako jendea. Aiala da, azkenean ia 200 akademikide ditu goraintxe bertan, orduan, bueno, hoiekiko harremana zinbestean guneren bidez egiten dugu, orduan, akademientzako eremu pribatu badago, hor euren lana egiten dute, ba, botoak bidali, iritziak bidali, baina gero egiten duten guzti hori eremu irekian ikusliteke, ez da, iritziak eta hori dena eremu irekian ikuslitezke. Beraz, bai, sortu genuen gune bat, ba, euren lan lekua edo izango zena, ba, euren irakurketa horrek euregi esorrarazten ziena, ba, plazaratzeko toki esan zaten. Uneak esan genezake bi helburu bezala dituela. Bat, akademiki dentzako gune izatea euren lan egiteko, baina gero ba, Euskal Literaturzale orokorrari zuzendutako webgunea. Literaturarekin lotutako albisteak, literaturarekin Euskal Herri lotuta Euskal Herrian antolatzen den ekitaldien agenda zabala bertan aurkiteke, nobedadeak, nobedadez aparte aurreko urteetan argitaratu diren liburuen zerrenda oso akor daude bakoitza bere iritziekin, beraz artxibo bueno, potente bat ere badago azken urtetako argitalpenek jaso dituzten komentarioekin, eta bai, azkenean da ba, Euskal Irakurleari orokorrean interesadakioken bueno, edukia. Askotan irakurleari ba, bere izenean iritzi bat kaleratzeak edo ba, ematen diolako apuro pixka bat, ez da? Eta orduan egin genuen azan, bueno, akademikide bakoitzari eman genion bere herriaren izena zenbaki batekin. Orduan zu esate baterako, sartzen bazara Katixa Agirreren azken liburuaren iruzkinak irakurtzera, hor iruzkinaren gainean ikusiko duzu esate baterako, Bilbo 54.3. Orduan hori da irakurle horren izena, baina berak nahi ez badu bere benetako izena esan, ba bueno, horren bidez identifika liteke, ezta. Eta hori uste dugu bai izan dela modua pixka bat jendea bultzatzeko, ba, erdi anonimatoan mantendu, baina bere iritzia plazaratzeko bidea emateko. Eta bai, jendea mugitzen da, bai.
111 akademiak urtero liburu ona saritzen du. Irakurleek eta literaturzaleek hautaturiko sari bakarra da Euskal Herrian.
Urtarrilaren hasieran hasi genuen 2015ko 111 akademiaren saria jasoko zuen liburu hautatzeko prozesua. Orduan, urtarrilaren esan genien, ba bueno, irakurri duzuen guzti horretatik esaiguzue zuen ustez nork merezi duen saria. Bueno, hor proposamen asko jaso genituen eta lehenengo bost bozkatuenak pasa genituen bigarren bozketa buelta batera. Izan ziren ba aipatu dituzun Katixaren eta Ramon Seizarroitz Historiaren lanekin, Jon Alonsoren Iriondakin solidoak, Imanol Murauriaren Ekarri armak, eta Jose Mari Iturralderen Perlak kolpeak musuak eta traizioak. Beraz, bost horien artean bigarren bozketa egin genuen, eta horko bi bozkatuenak, Lili eta Biok eta Tertu Arte Itxaron, pasaitugu finalera. Ordan, apirilaren 23an izten da bozketa epea, beraz, orduan jakingo dugu, norden sariduna, eta maiatzaren bostean Andoainen emango dugu saria. Sari, bueno, xumea izanagatik ere, hemen ez dago ez diru saririk eta zezer. Bueno, ba, aipamen bat dela irakurlearen gandik datorrenez, ba, eurentzako berezia dela, ez da? Ba, hori azkenen, lehen esaten nuena, ez dela kritikari batzuek onena bezala sailkatu duten edo hautatu duten liburu, baizik eta irakurlek gogokoen izan duten. Orduan, ba, normalean esaten dute eurentzat sari, bueno, izaera berezia duen saria edo aipamena dela. Irakurlearen gogoeta plaza hori zabaldu eta irakurleari iritzia ematerekin batera horren atzean dagoena da irakurtzeko grina bultzatzea eta euskal liburuak irakurtzeko zaletasuna bultzatzea duderik gabe. Ze, bueno, helen esan dugun bezala proiektu hau oso euskalduna den eskualde batean sortua da, oso euskalduna dena, baina aleta guztiz ere konturatzen ginen oso jende gutxik irakurtzen zuela euskaraz. Hala, Andoain inguruan jende gutxik irakurtzen badu euskaraz, ba ze esan ote genezake, ba bueno, ba Bilbon edo Gasteizen edo, ezta? Jende euskalduna euskal liburuak irakurtzera animatzea eta bultzatzea. Datu badago adierazgarri izan daitekeena eta bueno, akademia martxan jarri eta irakurleak Euskal Herri osoan bilatzen hasi ginenetik bate baino gehiok esan digu, begira, ni akademikide egin naiz nire burua euskaraz irakurtzera behartzeko. Zekar, guk eskatzen diegun konpromisoa da, ba, urtean, gutxienez, bi edo hiru liburu irakurtzetela euskaraz, gero horietako baten aldeko botea emateko. Orduan konpromiso txiki horrekin, ba, euren buruan nolabait behartu egiten dute, ba, urtean kopuru txiki hori behintzat euskaraz irakurtzera. Eta bate baino gehiago egitortu digu, ba, akademiakide egin direla, hain zuzen ere, arrazoi horregatik. Bestela, errazen eurentzat, gaztelaniazko irakurketara jotzea zelako.
Euna Mameika Akademiak sustatzen du Kilkerren soka. Idazlei, euren lana irakurleekin partekatzeko aukera eskaintzen du.
Liburu bat hautatzen dugu, liburu horren idazlea aurkezpenean izaten da, eta berarekin bidaide bat egoten da, beste pertsona bat, bueno, pixkate liburua aurkeztu, liburuari buruzko bere iritzia edo eman, eta idazlearen eta gerturatzen den publikoaren arteko ba, zubilana edo egiten duena. Orduan horrekin bilatzen duguna da, ba, azken finean gure betiko liburua dena, idazlea eta irakurlea, ba, nolabait harremanetan jartzea. Bai, argitaratzen denaren berri eman, argitaratzen den horren barruan irakurleek ze esan duten aipatu, ze askotan guk esaten dugu, bueno, guk liburuen zerrenda aurkezten dugunean, bueno, argitaratzen dugunean, eta liburuen zerrenda horretan, liburu horiek jasoituzten iritziak ere kontsulta daitezke, ezta? Orduan guk uste dugu badela, bueno, ez dut esango gida badenik, baina, bueno, nolabaiteko orientabide moduko bat, ba, liburutegira joan eta euskaraz ze liburu hautatu ez dakienarentzat, ba, hor sartu eta, bueno, ba, irakurle honi hau gustatu zaio, edo bestea ez, eta pixkat lan hori ere badago, ez da, ba, nolabaiteko orientazio txiki bat edo eskaintzeko, ba, pixkat nora jo ez dakien euskal irakurleari. Bai, hori da, 111 esan nahi genuen, ba, bueno, erronka bezala gure buruari jarri genion, ea 111 irakurletara iristen garen, baino gero 100 eta beste 11 ere izan litezkela, ez da, ba, bueno, erabat mugagabea delako hemen parte har dezaken jendearen kopuru. Eta gero akademiarena, ba, bai, behar bada, bat baino gehiago esan digo, jo, akademiak idea, baina horrek, baina nik, igual, ez daukat mailarik hor sartzeko, eta, bueno, bere ala baztertu ditu horiek, ez da, ba, azkenen irakurle arruntak dira hemen parte hartzen dutenak, eta ez da besterik. Webunean dena sartzen dugu, eta iritziak ere guztiari buruzkoak sartzen ditugu, baina oraingoz, saria helduen literaturan bakarrik ematen da. Ba, bueno, ba, gure webunean sar dadila, 111akademia.com, eta hor, izan akademiakide atala aurkituko du, eta, bueno, hortxe aurkituko ditu aurkibideak akademiakide izateko. Eta, bueno, akademiakide izan gabe gure webunean irakurri duenari buruzko iritzia ere, edo norkuz dezake, horretarako, bai hau behar bada aipatzeko modukoa da, ez dago akademiakide izan beharrik, zu liburu bat irakurri, eta zure iritzia plazaratu nahi baduzu, webunera sartu, eta erregistratu, eta zer egin gabe, liburu bilatu, eta hortxe guz dezakezu zure iruzkina, beraz, ba, bueno, ba, jende animatu horretara ere.
Atzo egalegin honik bero eta argirantz argiak itxutu egin endo eta beruak urtu tuturu nere argizarizko eguk tuturu nere argizarizko eguk tuturu nere argizarizko eguk tuturu nere argizarizko eguk.
Ba, bueno, ba, Piper Polizetik Atiz Agirreri ere zorionak eman beharko diogu 2015ko 111 Akademiako saria jasoko du eta maiatzaren 5ean Andoainengo Bastero Kulturgunean atertu arte itxaron eleberria gaitik. Eta egia esan, sari dabil, Farolillo saria ere eman zioten eta duela gutxi, orain 111 Akademia, bueno, ba, ikusten dugunean zorionduko dugu. Eta Piper Polizetarrak bagoaz dagoeneko 7 jotzeko minutu gutxi falta dira eta bagoaz eta gaur bakeinua eta asko bezala ba, burua Gernikan izan dugu. Isilunea egin dute sirena jo eta laurden gutxiagotan, 4 minutuz gelditu dira eta guk gaurkoan ere ari begira kantu bat ekarri nahi dizuegu. Audience taldeak 2013an lobak ekimenak, aurten ere lobak ekimenak ostiralerako manifestazioa deitu du. Lobak ekimenak 2013an ikuskizun bat bat egin zuten Gernikako Lizeoan eta bertan audientzaik kantu hau kantatu zuen. Honekin agur esaten dizuegu datorren astera arte ondo izan.